Vysílání a radiožurnálu. Naším dalším hostem je už dvakrát avizovaný právník Tomáš Sokol. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Až 40 tisíc lidí přišlo dnes odpoledne podle ohledu policie na Národní třídu v Praze při oslavách 30. výročí sametové revoluce. Podobný počet lidí dorazil zřejmě i v podvečer na Václavské náměstí. Tam bude tedy koncert pro budoucnost. Jak vy osobně jste si připomenul 30. výročí listopadu?
Já jsem si ho nepřipomněl takto nějakou důraznou akci. Já si prostě to připomínám tím, že jsem v té době žil, pamatuji si to, mám na to pozitivní vzpomínky, tak to je prostě ve mně.
Jak na vás působí tak masová návštěva? Čekal byste to?
Čekal. Mně připadlo, že tahle událost je pořád ještě hodně v hlavách lidí, že si ji také rádi připomínají, takže mě to nějak zvlášť nepřekvapilo.
Vy jste byl bezmála 2 roky ministr vnitra ve vládě Petra Pitharta, předtím městským prokurátorem v Praze. Před chvílí tady mluvil Michal Kocáb, který ve včerejším rozhovoru pro Mladou frontu dnes prohlásil, že byla chyba nezakázat KSČ. Jak to vidíte vy?
No, já to vidím stejně, já jsem se o cosi takového drobného ostatně pokusil, takový kopanec do kotníku, který neúplně vyšel, ale na druhou stranu jako právník musím uznat, že to bylo nesmírně obtížné, že nikdo nevěděl, jak na to, a samozřejmě ještě těžší se to stalo po volbách na jaře 90, protože pak už to byla fakticky politická strana, která se dostala do parlamentu vůlí svobodného lidu, a to už to s tím zakazováním bylo hodně špatné. Takže asi to měli nějak zkusit ti, kteří byli opravdu u moci hned po tom lednu, ale uznávám na druhou stranu, že to nebylo tak jednoduché a docela chápu, že teda prostě nepřišli na to, jak to udělat.
A neudělali byste z nich bývali mučedníky, kdyby se dostalo?
No, to je asi to, co hrálo taky určitou roli, ta obava, že ve chvíli, kdy to bude, tak říkajíc, úplně přes zákony, protože žádný zákon to explicitně nedovoloval. Takže tedy oni začnou řvát a podívejte se, nejsme jako oni a už je to tady a tak dále. Takže rozumím tomu, že i tohle byl jeden z důvodů, proč se tedy váhalo s tím rezolutním opatřením.
A nebyla chyba, že jsme se lépe nevypořádali s těmi, kteří tehdy kolaborovali s režimem třeba prostřednictvím STB?
No, já si myslím, že chyba to nebyla, pokud bychom uvažovali o právním vypořádání. Jestli mohlo existovat nějaké jiné morální nebo něco takového, víme, že byly lustrační zákony, které tedy ty lidi, kteří byli tedy hodně angažovaní, také vyřadili z určitých funkcí zákoně, ale jinak to bylo opravdu velmi obtížně a zase bychom naráželi na to samé, to znamená na nedostatek vhodných paragrafů a na to, že tedy by to, co by se mělo dít po té právní stránce, bylo asi většinově nezákonné a teď bychom tady měli vlnu nějakých rehabilitací a stížností a já nevím čeho všeho, takže já jsem v podstatě rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Jak je na tom česká justice 30 let po revoluci?
Ale já si myslím, že docela dobře. Samozřejmě je 1000 věcí, které by se daly zlepšovat, mohl bych o tom napsat skripta, ale na druhou stranu je to úplně jiná justice, než to byla před 30 lety. Prochází přirozeným svobodným vývojem a ten vývoj jde určitě kupředu. Takže já přes ty, řekněme, lokální výhrady bych systémově řekl, že dobře.
A proč jste před 5 lety zakládal Unii obhájců České republiky, když jste prezidentem?
No, protože to byl taky jeden ze způsobů, jak řekněme, to dál vylepšovat, to znamená oponovat některým názorům, oponovat některé praxi v trestním řízení, kterou jsme považovali a stále považujeme za ne dost dobrou, a proto jsme tady založili tenhle ten spolek, tuto unii.
A můžete říct si příklad toho, co třeba nepovažujete za dobrou praxi?
Tak nedobrá praxe byla třeba trestání zastupitelů nebo trestní stíhání zastupitelů, které převážně končilo potom zprošťujícími rozsudky a ty lidi to tedy existenčně ničilo, lidsky je to ničilo. A nutno říct, že se nám nakonec podařilo a dohodnout se i s nejvyšším státním zástupcem a teď se pořádají takové kurzy pro ty zastupitele a na druhé straně už si zase státní zastupitelství, myslím, uvědomuje, že je potřeba se k tomu, co tam se děje a posuzování případné trestnosti stavět, řekněme, s jistou rezervovaností.
Jak vy rozumíte, jako, teď se vás ptám, jako Tomáše Sokola, ne jako právníka, pojmu svoboda.
To je v podstatě možnost a snad i právo dělat si, co chci, pokud tím neubližuji někomu jinému, pokud nezasahuji do jeho práv. A samozřejmě nesmí to být tak, že ten druhý má ta práva nějakým způsobem enormně zbytněla. což měli komunisti například.
Jak vy osobně si užíváte svobody a umíme si jako Češi tu svobodu opravdu užít?
Já mám pocit, že hodně mých spoluobčanů si neumí užívat tu svobodu, já si ji užívám. Užívám si, myslím, v možnostech a v mezích, v jakých to jde, ale je spousta lidí, která by to mohla také a namísto toho rozličně lkají nad tím, že něco je špatně a něco by mohlo být lepší a fakticky si ji neužívají. Ale zase je potřeba to vnímat tak, že spousta lidí si tu svobodu užívá a neuvědomuje si, že si užívá svobodu, protože netuší, jak vypadá nesvoboda.
Berou to jako samozřejmost.
Berou to jako holej fakt a ještě se jim trochu nelíbí.
Co dělat pro to, abychom mohli ten pocit mít dál, že to je samozřejmost, ta svoboda?
No, bylo mnohokrát a mnohými řečeno, že jaksi boj o svobodu začíná každý den a znovu a znovu a znovu. To znamená, že demokracie je stále někým ohrožena, někdy zcela řekněme fatálně, někdy jenom částečně. Prostě neustále být do určité míry bdělý a sledovat, co se v té společnosti děje a jestli byť pod rouškou nějakých takzvaně dobrých cílů se ty svobody nejsou redukovány.
Ono je takové zajímavé přísloví u nás, co není zakázáno, to je dovoleno. Může to platit i v právu?
Tak ono to není přísloví, ono je to v článku 4 tučím listiny základních práv a svobod, že tedy jaksi povinnosti mohou být ukládány pouze na základě zákona a co není zakázáno, je povoleno. Takže samozřejmě, že to platí v právu a je to nesmírně důležitý princip, protože řekl bych, nemusím čekat, až mi někdo dá souhlas, ale musím pouze zjišťovat, jestli mi někdo nedal nesouhlas k něčemu. To je trochu jiná situace, to je asi zřejmé, to je, vždycky se říkalo, že v Rusku na cokoliv, co člověk chce, musí mít bumášku.
Ale ono, když to obrátíme, dá se to i zneužívat a velmi často a možná se to děje. V tom smyslu, že tady potom ne všechno se dá kodifikovat. To znamená, že existují třeba morální zásady, na které by se mělo dbát. A pokud je nebereme v potaz, tak přestane to právo třeba fungovat.
Já si nemyslím, že by začalo, nebo že by přestalo fungovat. Samozřejmě, jaksi morálka, není možné ji nějak jaksi pohrdat, není možné ji ponižovat, ale na druhou stranu morálka je různá. To znamená, že právo nebo právníci se mimo jiné učí, že právo je minimum morálky. Mohu mít vysokou morálku, mohu mít nižší morálku a v jedné chvíli už ta moje nemorálnost dosáhne tak daleko, že začnu porušovat zákony. Pochopitelně, že někde nad těmi zákony může být například to, že jsou lidi, s kterými nepůjdu na pivo do hospody, protože prostě morálně mi nevyhovují, ale nemůžu říct, že by dělali něco protizákonného. Je spousta lidí, kteří žijí v takzvané šedé zóně, takových jaksi polokriminálních, ale ještě ne trestných činů. Ano, morálka je nesmírně důležitá, ale samozřejmě tu faktickou hranici toho, co se nesmí, může stanovat víceméně právo.
No a co si myslíte o tom, že jsme zavedli přímou volbu prezidenta do našeho ústavního pořádku? Je to správně?
No, já jsem v době, kdy se o tom diskutovalo, tak jsem v podstatě k tomu neměl žádný názor. Říkal jsem, když si to většina zvolí, tak s pánem Bohem, ať to většina má. A dneska mám pocit, že kdybych teda tušil, co se bude dít, tak bych proti tomu křičel podstatně víc. Ale říkal jsem si, hele, jestli to chtějí mít, ať si to vyzkoušej. No samozřejmě zkouška na ústavní úrovni a změně takového principu to není, prostě jako když si zkouším nový boty v obuvnictví. No a musím říct, že dneska se mi to tedy hodně nelíbí.
A byl byste tedy proto, abychom se vrátili zase k volbě parlamentem?
Já bych si ještě počkal na jeden vzorek prezidenta, protože to neustále měnění ústavy nahoru a dolů, to se mi taky moc nelíbí. Nicméně tedy pochopitelně, když si občas pustím rádio nebo televizi a teď tam slyším, co tam slyším, tak mám skoro pocit, že by se to mělo udělat okamžitě.
Co si myslíte o zastavení trestního stíhání premiéra v kauze Čapí hnízdo?
Mě zvlášť nepřekvapilo, já jsem předpokládal, že to tímhle způsobem může skončit, protože jedna věc je, řekněme, jakési přesvědčení nebo kolektivní podezření a druhá věc je, že státní zástupce musí jít před ten soud s něčím, co tedy je alespoň udržitelné důkazně a nebo tedy, řekněme, to prohraje, což by v tomhletom případě bylo asi tedy zvlášť nepříjemné. No a jestli ty důkazy, jestli se na to necítili, tak je zcela legitimní, že udělali to, co chceme my po státních zástupcích v řadě jiných věcí, aby když teda nemají dost důkazů, tak aby nežalovali jenom proto, aby to tedy soud potom zprostil, ale aby měli dost odvahy to sami zastavit. Takže já se na to dívám z tohoto úhlu pohledu, který asi není obvyklý a běžný.
Je podle vás premiér ve střetu zájmu, anebo stačilo, že tedy svoje firmy předal do toho svěřenského fondu a tím pádem se jich de jure zbavil?
No, já neznám přesně institut tak, jak je nastaven svěřenský fond pana premiéra, ale lidsky si nedovedu představit, že by se někdo takového majetku zbavil definitivně do nekonečna, do konce svého života a že by si teda nepočítal s tím, že až odejde z té funkce, tak se k tomu majetku nevrátí. Takže já mám pocit, že nějaký střet, i když nemusí být výslovně to něco, že by to bylo v rozporu se zákonem, tak nějaký konflikt zájmu tady určitě je.
No a poslední otázka, jak se díváte na požadavek demonstrantů z Letné, tedy ze včerejší demonstrace, kteří požadují po premiérovi Babišovi, aby odvolal ministryni spravedlnosti?
Přiznám se, že tohle to úplně nechápu, protože já nemám pocit, protože to je, ta základní rovina je tedy nezávislá justice, ochrana nezávislé justice a nemám pocit, jakkoliv tedy je asi v našich kruzích tedy profesních známo, že můj vztah s paní ministryní rozhodně není nějakým vztahem přátelským, tak na druhou stranu nemůžu říct, že by tedy udělala něco, co by jaksi tu nezávislost justice ohrožovalo do té míry, aby to volání, abych ho vnímal jako něco, s čím bych souhlasil. Prostě to trochu nerozumím tomu.
No a než se rozloučíme a poděkuji za návštěvu tady u nás v tom improvizovaném studiu, tady už vlastně s Albertem a všichni odjíždějí, my tu ještě zůstáváme. Jakých bylo 30 let vaší svobody?
No, zatím to vypadá, že je celkem dobrých a to myslím, jak si my jsme se teďka tady se ženou, která tamhle stojí, o tom bavili. Děti vyrostly, jsou zdraví, mají svoje vztahy, svoje rodiny a to já bych považoval asi za nejdůležitější, takže v tomhletom směru se to všechno vydařilo a jinak si asi taky moc na nic nemůžu stěžovat. Oproti jiným lidem bych řekl, že si vůbec nemám co stěžovat.
Pedagog Cefro institutu, advokát Tomáš Sokol, moc děkuji a mějte se hezky.
Děkuji, naschledanou.